प्रभाते प्रभ नाम जप गुर के चरण ते आए जन्म मरण मल उतरे सच्चे के गुण गाए सच्चे के गुण गा कर इशनान सिमर प्रभु अपना मन तन भय अरुगा कोट बिघन लाथे प्रभु शरणा प्रगटे पले संजोगा तू मेरो मेर पर्वत स्वामी ओट गही मैं तेरी ना तुम डोलो ना हम गिरते रख लेनी हर में ना तुम डोलो ना हम गिरते रख लेनी हर में एक ओंकार सतगुर प्रसाद असा महला चौथा छंत कर चौथा हर अमृत पिन्हलो मन प्रेम रतन राम राज मन राम कसवटीला कंचन सोविन्ना गोर मुख रंग चलो लिया मेरा मन तन पिन्ना जन नानक मुस्क चखो लिया सब जन्म तान तन्ना सब जन्म तान तन्ना वाहिगुरु
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद असा महला पहला वा श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे इस राजे के धुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुरु अपने त्योहारी साधवा जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगम है सुर चढ़े हजार एते चानन हो दया गुर बिन कोर अंधार
महला पहला नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिलवार ज्यों सुने अंदर खेत खेते अंदर छुटिया कहो नानक सो नाहा पलिये फुलिये बपुड़े पीतन विच सुवाह पौड़ी आपी ने आप सजी आपी ने रचयो नाम दुई कुदरत सजी है कर आसन डिठो चा दादा कथा आपू तुस देव है कहे पसाओ पूजन हुई सबसे दे लैस है जिंद कवाओ कर आसन डिठो चाओ डिठो चाओ डिठो चाओ हर प्रेम बणी मन मारिया अनियाल अनिया राम राजे जिस लागी पीर प्रेम की सो जाने चरिया जीवन मुक्त सोखी है मरजी है मरिया जन नानक सतगुर मेल हर जग दुतर तरिया
श्लोक महला पहला सच्चे तेरे कण सच्चे ब्रह्मण सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुझे आखे लख करोड़ सच्चे सतान सच्चे सबजो सच्ची तेरी सिफत सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कच निकच
महला पहला वड्डी वड्याई जा वड्डा नौ वड्डी वड्याई जा सच नियाओ वड्डी वड्याई जान चौथा वड्डी वड्याई जाने आलाओ वड्डी वड्याई पूजा सब पाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा पे आप नानक कारण कथनी जाए किता करना सर्ब रजाए
महला दूजा एह जग सचे की है कोठड़ी सचे का विचवास एक ना हुक्म समाए ले एक ना हुक्मे करे विनाश एक ना पाने कट ले एक ना माया विच निवास
एव पे आख ना जापई जी किसे आने रास नानक मुख जानिए जग आप करे परगास पौड़ी नानक जी पाके लिखना मैं धर्म बहालिया उथे सच्चे ही सच निबड़े चुन वक्त कटे जग मालिया थाऊ न पाए कुड़िया मोह काले बोझक चालिया तेरे नायर ते से जिन गए हागे से थकन वालिया लिखना वे धर्म बहालिया धर्म बहालिया धर्म बहालिया हम मूर्ख मुग्द शरणागति मिले गोविंद रंगा राम राजे गुरु पूरे हर पाया हर भगत एक मन का मेरा मन तन शब्द विवसया जप अनंत तरंगा मिल संत जना हर
श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद पे विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे बिरजन विस्माद वाण विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लखे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद साला विस्माद उजड़ विस्माद रा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजू वेख विदान रह विस्माद नानक बुजन पूरे
महला पहला कुदरत दिसे कुदरत सुनिए कुदरत पौ सुखसार कुदरत पाताली आकाश सुंदर सर्व आकार कुदरत वेद पुराण कते बाग कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनने कुदरत सरपया कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बैसन सर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नहीं पाग नानक हुक्मे अंदर वेखे मरते तक ताक पौड़ी आपी ने भोग भोग के कोई पस मर पौर सिखाया बड़ा हुआ दुनिया गल संगल कत चलाया ते कर की बची है पहले खा कर समझाया था ना हो पौदे हुन सुनिए क्या रुआया मन अंधे जन गवाया जन्म दीन दयाल सुन बेनती हर ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹੋ ਮਾਗੋ ਸ਼ਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਵਾਇਆ ਭਗਤ ਵਚਲ ਹਰ ਕਿਰਤ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨਾਗਤਿ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਲੱਖ ਦਰੀਆ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੈ ਵੇਗਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੇ ਸਿਰ ਭਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋਣੀ ਚਲ ਚਲ ਨਾ ਅੰਤ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਡਾਣੇ ਆਕਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂ ਜਾਵੇਂ ਪੂਰ ਸਗਲੇ ਪੌਲ ਗਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇਤੇ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੇਤੇ ਮੈਂ ਚਹਿ ਮੰਗਤ ਗਿੜ ਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਢੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵ ਹੈ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ ਲਕਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਕਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇਤਨ ਹੋਵੇ ਛਾ ਗਿਆਨ ਨਗਲ ਚੁੰਦੀ ਹੈ ਕਸਨਾ ਕੜਾ ਸਾ ਕਰਮ ਲੈਟ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ प्यारे मेरे राम प्यारे राम प्यारे पिन्नी रैन रिए पिन्नी रैन रिए ਅਸਾਂ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡਦਿਆਂ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲੱਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿਤਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਵਿਦਾ ਤੁਰ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਗੁਦਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘੜੀਆਂ ਸਭ ਗੋਪੀਆਂ ਫਿਰ ਕਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਸਰ ਚੰਦ ਸੂਜਵਤਾ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਨ ਸਰਮ ਜੰਜਾ ਨਾਨਕ ਮੂਸੇ ਗਿਆਨ ਮੇ ਹੋਣੀ ਖਾਇ ਗਿਆ ਜਮਕਾ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਹਿ ਮੁੱਚੇ ਗਏ ਨੱਚਣ ਗੋਰ ਪੈਰ ਹਲਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿਰ ਉੱਡ ਉੱਡ ਰਾਵਾ ਝਾਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆਪ ਛੰਡੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵਹਿ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੇ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੋ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲ ਵਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ
ਕਾਟੂ ਮਦਾਣੀ ਆਣ ਗਾਹਾਂ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲੈ ਨਸਾ ਸੂਏ ਚੜ ਜਮਾਈਆਂ ਜੰਦ ਨਾਨ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤਣਾ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕਿਰਤ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕੋਈ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚੱਲੇ ਸਿਰੋਏ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਣੀ ਸਿਰ ਨਾ ਬੋਏ
ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਉ ਤਿਨ ਮਨ ਪਾਉ ਪੌੜੀ
ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ
ਨਾ ਲੈ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਏ ਜਿਉ ਤਿਸ ਤਿਸਦਾ ਵੇਖਾ ਜੈ ਆਤ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜੇ ਚੰਗ ਆਪਣਾ ਬਰਪਨ ਹੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਨਿਰਵਣ ਪਰ ਹਰ ਜਰਵੇਸ ਕਰੇ ਨੀ ਆਈਏ ਤੋ ਰਹਿਣਾ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪੰਥ ਦਸਾਵਾਂ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁਧ ਦੋ ਬਨ ਬਲੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਤਾਏ ਬੋਲ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹੋ ਮੈਂ ਬਿਕ ਜਾਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨ ਵਾਲੇ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿੱਧ ਸਰੀ ਪਟਪਟ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਵਨ ਚੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਡੂ ਕਪਾ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰਵਾਸ ਵੈਸਾ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਵਨ ਜੇ ਤੇ ਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆ ਕਾ ਸਤਿਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੇ ਦੇਣ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸ਼ੋਕ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ
ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੁੜਿਆਰਾ ਖਾਰਾ ਬਾਵਿਕਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਏ ਚਲਹੇ ਇੱਥਾਂ ਉਤਨਾ ਪੇ ਕਾਇਕਾ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲੋਆ ਆਕਾਰ ਆਕਾਰ ਓਏ ਜੇ ਆਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਾ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸਣਾ ਹਨ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ
ਪਹਿਲਾ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪੇ ਕੁਮਿਆ ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਟਾਂਗੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬਪੂੜੀ ਝੜ ਝੜ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆਰ
ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਕਰਤੇ ਕਰਮ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾ ਪੌੜੀ
ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਚਾਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਭਗਤ ਆ ਸੁਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਾ ਸਦਾ ਮੁਕਤਾ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹਮ ਹੋ ਚੁਕਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਪੈਰਾ ਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਸਿਮਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮਨ ਮਨੇ ਹੋ ਮੂਰਖ ਕਾਰੇ ਲਈਆ
ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੇ ਹੋਂ ਚ ਮੂਰਖ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਮੁਕਤੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਂ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤੂ ਪਾਇਆ ਹੋਂ ਮੈਂ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਸੁਝੇ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਕਤ ਕਤ ਲੁਝੇ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਏ ਲੇ ਜਿਹਾ ਵੇਖੇ ਤੇ ਹਾ ਵੇਖ
ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਹੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਤ है हमें तनक माहे हमें बंदना जो नहीं माहे हमें कितों उपजे चित संज में जाए हमें यह हुक्म है बेचित फिरा है हमें दीर्घ रोग है दारू पी समाहे कृपा करो जे आपने तंगुर का शब्द समाहे नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाहे और सेव की संतोखे जिन सचो सच ते आया मिंद पैन रखियो कर सुकृत धर्म कमाया मि दुनिया तोड़े बंधना अन पाणी थोड़ा खाया तो किस अगला नित देव है चढ़े सवाया वड्याई बड़ा पाया बड़ा पाया बड़ा पाया गुरु अमृत पिन्नी देहरी
अमृत के राम राजे जिना गुरु बाणी मन पाईया अमृत छे गुर तुठे हर पाया चूके तक रखे हर जन हर हर होया हर जन हर हर
सरा मेरा जनता नानक जन तो पाए कै संभाले सबना जिन करते करना किया चिंता पे करनी ता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जुहारी स्वस्थ तिस तिस दीवान पग नानक सचे नाम बिन क्या टिका क्या तक
महला पहला लखन किया चंगिया लखना प्रवान लखतक उपर तीर्था सहज जोग विबान लख सुरतन संग्राम नल में छूटे प्राण लख सुरती लख ध्यान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया आवन जान नानक मति मिथिया कर्म सच्चा निशान पौड़ी
सच्चा साहिब तू जिन सचो सच बताया जिस तू देह किस मिला सच का ते नि सच गवाया सतगुरु मिला सच पाया जिन का हृदय सच वसाया मूर्ख सच ना जाननी मनमुखी जन्म गवाया
सबलोए
कबर तै सब लोए। हर के भजन कौन कौन नाता रे, हर के भजन कौन कौन नाता रे। हर के भजन कौन कौन नाता रे, हर के भजन कौन कौन नाता रे। खगतन मीन तन मृग तन प्रदान, खगतन मीन तन मृग तन
दूर
मीन तन मृग तन प्राण
भग तन मीन
मृग तन प्राण
साधु संग उधारे साधु संग उधारे
हर कह भजन कौन कौन नतार 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 कौन नतार कौन नतार
वाहे गुरु असा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सत गुर पासे राम राजे गुर सत गुर सच्चा शाहु है सिख दे हर रसे तन तन बन जारा
नानक लिखे एक गल और हमें चखना चाख
महला पहला लिख पढ़िया चेता करिया बहुत भविया ते तो लव्या बहु पेखिया जही दिया सोहल जिया अपना किया आना खाया साथ गवाया बहुत दुख पाया दूजा पाया बस्त न पहरे अहनिस कहरे मौन विभूता क्यों जागे गुर बिन सुता पग उप ताना अपना के अकमाना अलमल खाई सिछाई पाई मूर्ख अंध है पत गवाई विणना में कुछ खाए न पाई रह बिबाणी मड़ी मसाणी अंध न जाने फिर पछुताने सदगुरु पेटे सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर कैसे पाए आस अंधे से ते नहीं केवल हों मैं शब्द जलाए पौड़ी भगत तेरे मन पाव दर सोहन कीरत काम दे नानक करमा बाह दर ढोल रहने काम दे एक मूल न गुजन पापन अल होता आप गणाए दे सतशाह हमारा तू तनही सब जगत बन जा राम राजे सब पांडे तू दे सजा विच वस्त हर थारा जो पावे पांडे विच वस्त सा निकले क्या कोई करे विचारा जन नानक को हर बख्शेया हर भगत भंडारा
श्लोक महला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार सोना कुड़पा कुड़ पहनन हा कुड़ काया कुड़ कपड़ कुड़ रूप पार कुड़ मिया कुड़ बीबी खप होए खा कुड़ कुड़े ने हो लगा विसरिया करता किस नाल किंचे दोस्ती सब जग चलहार कुड़ मिठा कुड़ माखियों कुड़ बेपू नानक बखाने विनती खुद बाज कुड़ो कुड़
महला पहला सचता पर जानी है जानी दे सच्चा होए कुड़ की मल उतरे तन करे हच्छा होए सचता पर जानी है जा सच तेरे प्यार नाओ सुन मन रहसी ता पाए मुख द्वार सच सब ना होए दारू पाप जै तूए सच सब ना सचता पर जानी है जा जग सच्चे सचता पर जानी है जा जुगत जाने जीओ तरत काया साधिक विच दे करता पीओ सचता पर जानी है जा सिख सच्ची रे ना होए दार पाप कटे तोए नानक बखाने बिन जिन सच चले होए तोड़ी
दान महंदा कलेखा जे मिले तमस्तक लाइए कूड़ा लालच छजिए होए एक मना लख दे आए पल देवे हो पाइए जेवे ही कार कमाई जे होवे पूरब लिखे ता टूट के ना ले
मत थोड़ी सेव गवाई है सेव गवाई है सेव गवाई है
बलिदान महिंदा करता लिखा जे मेरे तमस्त कलाई है बड़ा लाल जी छटी है एक मन अलग के आई है फल ते वे हो पाई है जे वे ही का कमाई है जे को मैं पूर्ण लिखा सा तू जिना नहीं पाई है
वैदा वैद सुवैद तू वैदा वैद सुवैद तू पहला रोग पहचान पहला रोग पहचान
पहला रोग पहचान
रोग गवाए हैं अपना ता नानक वैद सदाए ता नानक वैद सदाए ता नानक वैद सदाए
फिरे स्वामी तू अपर अपार राम राजे हर नाम सलाहे दिन रात एहा आस अदारो तम मूर्ख पिछु ना जान किल पावे है पारो जन नानक हर का
श्लोक महला पहला सच कर गुणवत्या कल कलख बेता बियो बीच पतले गए अब चौक वेदा जे को चौक वे रुत रुत हो नानक पाहे बार पूरे रंग न सो पै विच खुम चढ़ाई है शर्म पालतन हो नानक भक्ति जद पै कूड़े सोए ना कोए
महला पहला लब पाप दुए राजा मैं ता कूड़ हुआ सिकदार काम नेब सत पुछी है बह बह करे विचार आंधी रे त्याण में होने पाहे परे मुर्दार ज्ञानी नचहे वाजे वावहे रूप रहे सिंगार ऊंचे कुकहे वादा गावहे जो धाका विचार मूर्ख पंडित हिकमत हो जब संजय करे प्यार तर्मी तर्म करें गवावे मंगे मोक दुआ जति सदावहे जितना जाने छड़ बहे करबा सब पूरा पे हो वे काटना कोई आखे पद प्रमाण पीछे पाइए तनन तुलिया जपे
महला पहला वधि सुवज नानका सच्चा वेखे सो सबनी शाला मारिया करता करे सो हो
अग्गे जातना जोर है अग्गे जियो नवे जिनकी लेखे पत पवे चंगे से के पौर कर्म बिना को दुख पाए ताकनी कसम से आया एना जनता के बस कुछ ना खुद ने की जग तू पाया एक नानो तू मिल एक आप हो तू दुख आया गुर कृपा ते जाने जिथे तुझ आप जाया सहते ही सच समाया सच समाया सच समाया
बस कृष्णा तुम्हें जग पाया इकना तुम्हें नहीं एक आप तुम पाया गुरु कृपा
सर्व शब्दन एक शब्दन देखो जाने फियो नानका का दास है सुनरंजन देव
महला दूजा एक किशन सर्व सेवा देव देवताया आत्मा बास देव से देखो जाने पे नानकता का दास है सुनरंजन देव
महला पहला कुंभे जल रहे जल बिंद कुंभ न होए ज्ञान का बदा मन रहे गुरु बिन ज्ञान न होए पढ़िया हो वह गृहगा
ता ओमी साधन मारिए देहा कले कालना तेवे हो न उपचारिए ऐसी कला न खेडिए जित कर गए गया हारिए पढ़िया अतै ओमी विचार लगे विचारिए
मोह चले सुवग मारिए सुवग मारिए सुवग मारिए
कर्म मिलावन हा कर्म मिलावन हा कर्म मिलावन हा कर्म मिलावन हा कर्म मिलावन कर्म मिलावन हार हर मिलने नो मन लोचता कर्म मिलावन हार हर मिलने नो मन लोचता कर्म मिलावन हार कर्म मिलावन सरसी कामणी चरण कमल स्यो प्यार सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यो प्यार मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार कर्म मिलावन हार कर्म मिलावन हार कर्म मिलावन हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार कर्म मिलावन Thank you. मन लोचता कर्म मिलावन हर मिलने नो मन लोचता कर्म मिलावन
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सवैये मोहल्ले दूजे के इक ओंकार सतगुर प्रसाद सोई परख तन करता कारण करतार कारण समरथो सतगुरु धन नानक सतगुरु धन नानक मस्तक तुम धरियो जिन हथो मस्तक हाथ सहज अमे उठो छज सुरनार गणमन बयो अगाज मारियो कंट काल ग्रज तावत लियो वरज पंचभूत एकार रागला समझ जग जितो गुरुद्वार खेले संत सार रथ उन मालिव राख निरंकार कहो कीरत कल सहार सपद दीप मजार लहना जगत गोल परस मुराद जान की दृष्ट अमृतार जान की दृष्ट अमृतार कालक खान उतार तिमर अज्ञान जाहे दर्श द्वार ओए जो सेवा शब्द सार गाठड़ी बिघमकार ते नर पापतार किए निर्वाण सत्संगत सहज सार जागी ने गुर विचार निमरी भूत सदी परम प्यार कहो कीरत कल सहार सपद दीप मजार लहना जगत को परस मुराद तैता धन्यो नाम अपार विमल जास विथार साधक सिद्ध सोजन जिया को आधार तू ता जनक राजा अवतार शब्द संसार सार रहे जगत जल पदम विचार कल्प तन लोक विधान संसार का निवार आत्मा त्रिव तेरा एक लिवतार कहो कीरत कल सहार सपद दीप मझार लहना जगत गोल परस मुराद कहो कीरत कल सहार सपद दीप मझार लहना जगत गोल परस मुराद
हजरत पायो मां सेविया गुर परवान साध अजगर दिन किया उन्मान हर हर दर्श समान आत्मा वंट गया जानी अकाल गत गुर परवान जाति दृष्टि अचल था विमल बुद्ध सो था अहर शील थना हो सठ विदा कहो कीरत काल सहा सापत दीप मजा लहना जगत गोर पार्थ मुरा कहो कीरत काल सहा सापत दीप मजा लहना जगत गोर पार्थ मुरा
दृष्टि करत तम हरण दहन यज्ञ पाप प्रणासन शब्द सूर बलवन काम और क्रोध विनाशन लोभ मोह वश करन शरण जाचक प्रित पालन आत्म रथ संग रहन कहन अमृत कल ढाल सतगुरु कल सतगुर तिलक सत लागे सो पैतरे गुरु जगत फिरन सी अंगरो राज जोग लहना करे सतगुरु कल सतगुर तिलक सत लागे सो पैतरे गुर जगत फिरन सी अंगरो राज जोग लहना करे
सदा अकल लिव रहे करण सो इच्छा चार है द्रुम सपूर ज्यो निवे खवे कस बिमल विचार है एह तत् जानियो सर्ब गति अलख विडाणी सहज भाए संचियो किरण अमृत कल बाणी गुरगम प्रमाण तै पायो सत संतोख ग्रह जलयो हर परस्यो कल समुलवे जन दर्शन लहणे भयो मन विश्वास पायो गहर गुरु हदरथ दियो गरल नास तन नठियो अमिउ अंतरगत पियो रिद विगास जागियो अलख कल धरी जुगंतर सतगुर सहज समाध रव्यो सामान निरंतर उधारो चित दरिद हरन पिखंते कान बल तरसन साध रंग सहज काल उतरे जस जम को लहणे रसन साध रंग सहज काल उतरे जस जम को लहणे रसन
नाम अवखद नाम आधार और नाम समाध सुख सदा नाम निशान सो है रंग रतो नाम सो कल नाम सुन रो है नाम परस दिन पायो सत प्रगट रव लोए दर्शन परस है गुरु के अठ सठ मज्जन होए दर्शन परस है गुरु के अठ सठ मज्जन होए
सच तीरथ सच इशनान अर भोजन पौ सच ਸਦਾ ਸੱਚ ਪਾਖੰਤ ਸੋਹੈ ਸੱਚ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਚ ਨਾਮ ਸੰਗਤੀ ਬੋਹੈ ਜਿਸ ਸਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਸਚ ਕਬ ਜਨ ਕਲ ਰੱਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਸਚ ਜਨਮ ਪਰਵਾਨ ਜਿਸ ਸਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਸਚ ਕਬ ਜਨ ਕਲ ਰੱਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਸਜਣਾ ਪਰਵਾਨ
ਅਮੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁਭ ਕਰੈ ਹਰ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰੈ ਸਭੈ ਬਲ ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ ਦੁਖ ਸੰਸਾਰ ਖੋਵੈ ਗੁਰ ਨਵ ਨਿਤ ਦਰੀਆ ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਕ ਧੋਵੈ ਸੋ ਕੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਸ ਸਹਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਸੋ ਕੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਸ ਸਹਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ
ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਔਰ ਧਿਆਨ ਤਤ ਸਿਓ ਤਤ ਮਿਲਾਵੇ ਸੱਚ ਸੱਚ ਜਾਣੀਐ ਇੱਕ ਚਿੱਤੈ ਲਿਵ ਲਾਵੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਸ ਕਰੇ ਪਵਨੇ ਉਡੰਤ ਨਾ ਤਾਵੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੈ ਵਸੈ ਦੇਸ ਹੁਕਮ ਬੁਝ ਵਿਚਾਰ ਪਾਵੇ ਕਲ ਮੈ ਰੂਪ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸੋ ਜਾਣਾ ਜਿਨ ਕਿਛ ਕੀਓ ਗੁਰ ਮਿਲਿਓ ਸੋਏ ਪਿਖਾ ਕਹੈ ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ
ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਤਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ ਜੈ ਕੈ ਤੈ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀਪਕ ਦੀਪਾਇਓ ਜੈ ਸਿੱਖੈ ਸੰਗ ਰਹਿਓ ਤਤ ਹਰ ਚਰਨ ਮਿਲਾਇਓ ਨਾਨਕ ਕੁਲ ਨਿਮਲ ਅਵਤਰਿਓ ਅੰਗਦ ਲੈਣੇ ਸੰਗ ਹੋ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਜਨਮ ਜਨਮ ਪਾਸਰਨ ਤੋ
ਗੁਣ ਸਮੂਹ ਫਲ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸ ਹਮਾਰੀ ਔਖਦ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਪਰ ਦੁਖ ਹਰ ਸਰਬ ਰੋਗ ਖੰਡਨ ਗੁਣਕਾਰੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਮਤਸਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਨ ਸਜਾਹੇ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾਨ ਤਾਪਨ ਸੁਚ ਕਿਰਿਆ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੀ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਸਖਾ ਹਰ ਬੰਦਪ ਜੀ ਤਾਨ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਨ ਉਧਾਰੀ ਓਟ ਗਈ ਸਵਾਮੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਬਦਿਹਾਰੀ
ਜੇ ਮਤ ਗਹੀ ਜੈ ਦੇਵ ਜੇ ਮਤ ਨਾਮੈ ਸਮਾਣੀ ਜੇ ਮਤ ਲੋਚਣ ਚੇਤ ਭਗਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜਾਣੀ ਰੁਕਮਾਨਤ ਗੁਰ ਤੂਤ ਰਾਮ ਜੰਪੋ ਨਿਤ ਪਾਈ ਅਮਰੀਕ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗਤ ਪਾਈ ਤੈ ਲੋਭ ਕ੍ਰੋਧ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਈ ਸੋ ਮਤ ਜਲ ਜਾਣੀ ਜੁਗਤ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਜ ਭਗਤ ਹੈ ਦੇਖ ਦਰਸ ਪਾਵੋ। मुक्त
सत सुरु सील बलवंत सत पाए संगत सगन गरु मत निर्वैर लीना जिस धीरज तुर तवल तुजा सेत वैकुंठ बीना परसे संत प्यार जेहे करतारे संजोग सत गुरु सेव सुख पायो अमर गुर की तो जोग हम आव गुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिख बिख खाई माया मोह परम पै फूले सुत दारा से प्रीत लगा एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो
सुख हो टल गुर से अहनस सहज सुभ दर्शन परसे गुरु जन्म मरण दुख हुए सुख दुख समी तुद दिठे सचे सजन सचा सिरसा आस बह सोहे सजन सचा पात साहु सिरसा जिस पास बैठिया सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी बिलावल महला पहला मन का कहया मनसा करे एहो मन मन पाप उचरे माया मद माती तिपत ना आवे त्रिपत मुकत मन साचा पावे मन का कहे मन सा करे इहो मन मन पाप उचरे माया मद मती त्रिपत ना आवे त्रिपत मुगत मन साचा पावे तान तान ਨਤ ਸਭ ਦੇਖ ਅਭਿਮਾਨਾ ਬਿਨ ਨਾਵ ਕਿਸ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਣਾ ਰਹਾ ਕੀ ਚਹ ਰਸ ਭੋਗ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨ ਕੇਰੀ ਤਨ ਲੋਕਾਂ ਤਨ ਭਸਮ ਢੇਰੀ ਖਾਟੂ ਖਾ ਕਰ ਲੈ ਸਭ ਫੈਲ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਮੈਲ ਗੀਤ ਰਾਗ ਘਨ ਤਾਲ ਸੇ ਪੂਰੇ ਤ੍ਰਿਹ ਗੁਣ ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਦੂਰੇ ਦੂਜੀ ਦੁਰਮਤ ਦਰਦ ਨਾ ਜਾਏ ਛੂਟੈ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾਰੂ ਗੁਣ ਗਾਏ ਧੋਤੀ ਊਜਲ ਤਿਲਕ ਗਲ ਮਾਲਾ ਅੰਤਰ ਕ੍ਰੋਧ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾਟ ਸਨ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਮਾਇਆ ਮਦ ਪੀਆ ਬਿਨ ਗੁਰ ਭਗਤ ਨਾਹੀ ਸੁਖ ਥੀਆ ਸੂਕਰ ਸਵਾਨ ਗਰਦਬ ਮੰਜਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਮਲੇਸ਼ ਨੀਚ ਚੰਗਲ ਗੁਰ ਤੇ ਮੋਹ ਫੇਰੇ ਤਿੰਨ ਜੋਨ ਪੁਆਈਐ ਬੰਧਨ ਬਾਂਧਿਆ ਆਈਐ ਜਾਈਐ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲਹਿ ਪਦਾਰਥ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਸਦਾ ਕਿਰਤਾਰਥ ਸਾਚੀ ਦਰਗ ਹੈ ਪੂਛ ਨਾ ਹੋਈ ਮਨ ਹੁਕਮ ਸੀਜ ਦਰ ਸੋਏ ਸਤਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਤਿਸ ਕੋ ਜਾਣ ਰਹਿ ਰਜਾਈ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਸੱਚੇ ਦਰਵਾਸ ਕਾਲ ਵਿਕਾਲ ਸਬਦ ਭੈ ਨਾਸ ਰਹਿ ਅਤੀਤ ਜਾਣ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਸ ਕਾ ਨਾ आवै ना ओ जाई। नानक साची साच समाई रहे अतीत जाने सब तिसका। तन मन अर्प है इहो जिसका, ना उह आवे ना उह जाई। नानक साची साच समाई। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बिलावल महला पहला। मानका कहया मनसा करे, एहो मान पुन पाप उचरे। माया मद मती त्रिपत न आवे, त्रिपत मुक्त मन साचा पावे।
चाकरी तेन सद बलिहारी, जिन गुर के चाकरी तेन सद बलिहारी, जिन गुर के चाकरी तेन सद बलिहारी, तिन सद बलिहारी, तिन सद बलिहारी, तिन सद बलिहारी, जिन गोर के ते चाकरी तिन सद बलिहारी, तेन सद बलिहारी। हर किया कथा कहानिया गोरी मीत सुनैया, बलिहारी गोरी गुरु के प्यारे, तू मेरे गुरु के प्यारे।
Yeah.
जागरी तिन सत बलहारी तिन गुर की कीर्ति जागरी तिन सत बलहारी तिन सत बलहारी तिन सत बलहारी
आसा महला चौथा जिन मस्तक तोर हार लिखिया
जिन सतगुर मिलिया राम रज अज्ञान अंधेरा कटिया पुर ज्ञान कट बलिया हर लारतन पदार तो फिर बहुड़ न चलिया
एक रथ एक रथवा जुग जुग देर बटाइया ज्ञानी बुझे ताहे सत जुग रसन तो का धर्म रथवा उतरे तरथ रथ का जोर रथवा द्वापर रथ पे का सत रथवा हो काल जुग रथ गण का उड़ गए रथवा हो
महला पहला साम कह सितंबर स्वामी सच में आठे सच रहे सबको सच समावे ऋग कह रहे पर राम नाम देव महसूर नाय ले प्रचित जाहे नानक तो मुखंतर पाए जुज में जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जाजा पया पार जा जो पिलया बिंदरा बंद में रंग किया
कल में बेद थर्पण हुआ नौ खुदाई लो भया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया चारे वेद होए सचार पढ़े गुणे तिन चार विचार
पाओ भगत करनी च सदाए तो नानक मुखंतर पाए पौड़ी सतगुर विचोवाया
जित मिले खसम संभालिया जिन घर उपदेश ज्ञान दिया इन नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे रूपे से बन जा रिया सतगुरु है वही था बिरले किने विचारिया कर कृपा पार उतार पार उतारिया पार उतारिया
पौड़ी सतगुरु विटोवारे जित मिले खसम संभालिया
जिन्हें ऐसा हर नाम ना चेते हो से काहे जग आए राम राजे सब जाए गुणवत्त हर नाम ना बेचे हो अके भुखा क्या खाए मन मुखानो फिर जन्म है नानक हर पाए
श्लोक महला पहला लोक सराय दायत धीर गत मुच ओए जे आमे आस कर जाए नरा से कित फल फिके फल बक बके कम नया में पत मिठत निवी नान का गुंच गई तत सब को निवे आप को पर को निवे न कोए तार तराजू तो लिए निवे सगो राहो अपराधी दुनन में जन जिहंता मिर्गाय शीस निवाए क्या थिए जर तक सुधे जाए
महला पहला पर पुस्तक संध्या बाद सेल पूज सुदगु समादन मुख झूठ भुखन सारन कृपाल की हाल विचारन गल माला
ਜਗਤ ਲਾਟਨ ਧੋਤੀ ਬਸਕ ਪਾਟਨ ਜੇ ਚਨ ਸਪ੍ਰਮੰ ਕਰਮੰ ਸਭ ਸੁਖ ਨਿਸ਼ਚੋ ਕਰਮੰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਚੋ ਚਾਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੇ ਪੌੜ
ਕੱਪੜ ਲੋਕ ਸੁਹਾਵਣਾ
ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ
ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹ ਪੀਂਦੇ ਲੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋਜ਼ਖ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ
ਕਰ ਆਗਣ ਪਛਤਾਵਣਾ 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 ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੇ ਮਨ ਵਧੀਆ ਵਧਾਈਏ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਏ ਸਭ ਜੋਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇ ਮਨ ਜਿਨੇ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਤੂੰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰਥ ਸੁਮੰਗ ਸੋ ਸੋ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੈ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿੱਖ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਬਿਟੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪਿਆ ਸੱਚ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਵੱਜ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਕਟ ਕਰ ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜ ਤਰਾਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੇ ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸੇ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਠ ਕੁਮਾਰਿਆ ਗੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਮਟ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਜਮ ਕਰ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਭਗਤ ਸਭ ਸੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਤੂੰ ਬਲਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਭਗਤ ਸਭ ਸੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਤੂੰ ਬਲਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਧਿਆਇ ਫਿਰੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਇ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰ ਆਏ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧਿਆਈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇ ਤਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਦਿਸ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿਸਦੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਨੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਤੜਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੁਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਦੇ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚਿੱਤਾਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵਾ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਉਤਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨਾ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰੱਖ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟੈਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਦਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ सुख होवे नाम तित आवे सिख पढ़ते सुनते सरबत लाहेवंद हुवान नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की
हर तेरा सब को सब तुद उपाय राम राजे किश हाथ सैद किश नहीं सब चले चलाए जिन को मिले प्यारे से तुद मिले जो हर मन पाए जन नानक सतगुरु पेटिया गुरु बेटिया हर नाम तराए
श्लोक महला पहला दया कपा संतोख सूत जत गंडी सतवट ए जनेऊ जी का हई ता पांडे कत ना टुटे ना मलगे ना जले ना जाए मान स्नान का जोगल चले पाए पकड़ मुलाना बह चौके पाया सिखा कं चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया ओ मुआ चढ़ पया वे तका गया
ला पहला लख चोरियां लख जारियां लख दूड़ियां लख गाली लख ठगियां बहना मियां
करता सब के जानता
गोबर करण ना जाई तोती टिका ते जप माली तान मलेशा खा अंतर पूजा पड़े कतेबा संजम तुरका पाई छोड़ी ने पाखंडा नाम ले जाहे तरंदा
महला पहला मानस खाने कहे निवार चुरी बगाए दुंगल ताग तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद ना पे आवे कोई साद कूड़ी राज कूड़ा व्यापार कूट बोल कर रहे आहा शर्म तम का डेरा दूर नानक कूट रहा भरपूर मत मथे टिका पेड़ तो टिक खाई हाथ छुरी जगत का साई
नील वस्त्र पैर होवे प्रमाण मलेश तान ले पूजे पुराण पाख्या का गुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जान देखे चौका कड़ी कार ऊपर आए बैठे कुड़िया मत पिटे वे मत पिटे अन सड़ा फिटे तन फिटे फेड़ करे मन जूठे चली प्रेण
कहूं नानक सच प्याईए सुच हो गए ता सच पाईए इतने अंदर सबको विक नगरी हेट चलाएगा आपे देव न्याया आपे ही कर्म कराएगा बड़ो बड़ा बड़ मेरे सिरे सिर संध लाएगा नदर बटे जे तेरे सुल्ताना का कराएगा धर्म गम सुन वड पागिया हर अमृत पानी सुन वड पागिया हर अमृत पानी सुन वड पागिया हर अमृत
कहानी तेरी जानी जिस आप प्रभु
ਗੁਰਮੰਤ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਈਏ
ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ
ਪੰਡਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਲ ਸੁਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਏ ਸੁਤ ਪਵੇ ਰਸੋਇ ਨਾਨਕ ਸੁਤ ਕੇ ਬਣਾ ਉਤਰੇ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਤੋਏ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨ ਕਾ ਸੁਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜੇਵਾ ਸੁਤਕ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੁਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤਰੇ ਪਰਤਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੁਤਕ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਖਹੇ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬਦੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਹੇ ਮਹਲਾ ਸਭ ਸੂਤਕ ਪਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲਗੈ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਤੋਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਨਾਨਕ ਦਿਨ ਦੂ ਦੂਜਿਆ ਤਿਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾ ਹੈ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਲਗਾ ਸਲਾਹੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮਿਲੇ ਤਨ ਦਰੀ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਭਾਣਾ ਦਾ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਤਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਪੁਰੇ ਆਈਆਂ ਸਹਿ ਸੁਖੇ ਨੌਗਤ ਪਾਈਆਂ ਨੌਗਤ ਪਾਈ ਨੌਨੀ ਦੁਪਾਈ ਸੋਹੇ ਬਲਕ ਦੁਆਰ ਸੋਹੇ ਬਲਕ ਦੁਆਰ ਸਗਲਾ ਬਨ ਹਰਾ ਤਨ ਤਨ ਹਮਾਰੇ ਭਾਗ ਤਨ ਤਨ ਹਮਾਰੇ ਭਾਗ ਕਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹੇ ਬਲਕ ਦੁਆਰ ਸੋਹੇ ਬਲਕ ਦੁਆਰ ਸਗਲਾ ਬਨ ਹਰਾ ਸਗਲਾ ਬਨ ਹਰਾ ਤਨ ਤਨ ਹਮਾਰੇ ਭਾਗ ਤਨ ਤਨ ਹਮਾਰੇ ਭਾਗ ਕਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ Thank you.
Good.
महला पहला नानक फिके बोले तन मन फिका हो फिको फिका सदिए फिके फिकी सोए फिका दरगाह सटिए मोथुका फिके पाए फिका मूर्खा किए पाना लहे सजाए
महला पहला अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर पैल जिन पर अंदर बाहर कुड़कड़ते पले संसार जिनने लगा रब से देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुप पीकर जाए परवाह नहीं किसे तेरी बात सच्चे ना दरबार ऊपर खर्च मंगा जब देता दीवार को कलम का हम्मा गुम्मा में दर ले लेखा पीड़ चुटे दान का दे बड़ी आपे ही करना कियो गल आपे ही तैता देखे की ताहपना दर कच्चे पक्के सारी है जो आया सो चल से सब कोई आए बारी है जिसके दी प्राण है क्यों सारी
नाम बिना दुख पावे हर के नाम बिना दुख पावे हर के नाम बिना
प्रभु जस बिसरावे ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿੰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾ ਵੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੁੱਖ ਸਭ ਉਤਰੇ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਤਿੰਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜਨ
ਨਾਨਕਾ ਸੁਖ ਕਾਂਡੀਏ ਸਾਧੀ ਰਹੇ ਸਮਾ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਮੰਨੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ ਆਸ਼ਕੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਜੇ ਦੇਖੇ ਵਰਤੇ ਸੋਏ
ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਪੁੱਠਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਕਾਏ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਜਿਤ ਸੇਵੇ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਰ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਗਾਈਏ
ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਲੱਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲੰਮੀ ਨਿਤ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਾਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਹੀਏ
ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨਾਂ ਫਿਰ ਵਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ
ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਲਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲਗਾ ਸੋ ਪਰਵਾਨ
ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੇ ਮੁਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ ਵਿਛੇ ਜੀ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਕਿਨੇ ਆਓ
ਮਹਲਾ ਤੂੰ ਜਾ ਨਾਲੇ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ कदे न आवे रास जेहा जाने ते हो वरते वेखो को निरजास वस्तु अंदर वसमावे दूजी होवे पास साहेब से सी हुक्म ना चले कई बने अरदास कूड़ कमाने कोड़ो होवे नानक सिफत विगास
महला दूजा नाल याने दोस्ती वड़ा रुसियों ने हो पानी अंदर लिक जोए तिस्ता थाव न थे हो महला दूजा होए याना करे कम आन सके राज जेकत चंदी करे दूजी पे रास तोड़ी चाकर लग गए चाकर जे चले कसम पाए गुरमत विष्णु मंगले तो बजो ते दूना खाए कसम करे बराबर फिर गैर ते अंदर पाए बजो गवाए अगला मुहे मोह माना खाए जिस जा दिता भावना इस कही ऐसा बास
जिना अंतर गुरमुख प्रीत है तिन हर रखन हरा राम राजे तिन के निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम व्यारा जिन हर से ती मन मानया सब दुष्ट चाक मारा जन नानक नाम
जित पाओ कसम ना जाए नानक सेवक कांडी है जिसे सिख समाए पाओ नानक अंत न जापन हर तक पारा
आप गराए
I did.
सावती जा ਗਏ ਜਾਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਗਏ ਅਰਦਾਸ ਸੋ ਗੁਰ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਸੋ ਗੁਰ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਸੋ ਗੁਰ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ
ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰ ਨਾਮ ਖੁਸ਼ ਸੁਸਤ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪਹਿਲਾਦ ਲਰਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰ ਅਨਿੰਦਕਾਂ ਪੇਟੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ
ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ ਤਿਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ
ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਆਪੇ ਸਜ ਕਰੇ ਆਪ ਜਾਈ ਫੇਰ ਰੱਖੇ ਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕੇ ਦੇਖੇ ਥਾਪ ਥਾ
ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ
ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਂ ਬੁਰਿਆਂ ਵਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ
ਕਰਮੀਆਂ ਪੋ ਆਪਣੇ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਇ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮ ਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰਾਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ।